πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα την αγάπη του Κύπριου για το ποδόσφαιρο. Θα τα βρουν μπροστά τους σε κάποια φάση και απλά θα πέφτουν κατηγορίες.
Γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι παράγοντες αυτό το πράγμα?
Ίσως να μην μπορούν να κάνουν κάτι.
Θα ήταν ίσως έτσι ιδανικό να δούμε και επενδυτές μόνο για τις ακαδημίες. Κάποιος που να έχει. Δηλαδή δεν είναι κακό.
Εντάξει, διότι... Να μην ξεχνάμε και το μοντέλο των ιδιωτικών ακαδημιών.
Ναι, διότι είναι κερδοφόρες οι πλήστες.
Δύσκολη χρονιά για την Αλκή. Ήταν μια προσπάθεια που θεωρώ ότι μας έκλεψαν την παραμονή.
Λοιπόν, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα podcast εδώ στο Talker CY. Συζητάμε ποδοσφαιρικά διάφορα θέματα, γιατί οι συζητήσεις και το μενού των προσκεκλημένων αφορά γενικότερα το φάσμα του αθλητισμού, κυρίως το ποδόσφαιρο. Οπότε σήμερα έχω τη χαρά να φιλοξενώ έναν προπονητή τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια. Έχει κάνει πολλά και ενδιαφέροντα πράγματα και ελπίζω θα κάνει και περισσότερα στο άμεσο μέλλον. Ο Κώστας Ακάς. Κώστα, καλώς ήρθες.
Καλώς σας βρίσκω, Άλκη. Εύχομαι να κάνουμε έτσι μια ωραία ποδοσφαιρική κουβέντα. Όλα καλά.
Το ποδόσφαιρο που αγαπάμε, αλλά είναι και ταλαιπωρημένο έτσι σαν άθλημα γενικότερα. Είναι το κορυφαίο, αλλά έχει και τα θέματα του.
Εντάξει, το ταλαιπωρούμε πολύ στην Κύπρο. Είναι το άθλημα που αγαπούμε, το αγαπάει πολύ ο Κύπριος. Δεν ξέρω εάν αφαιρέσουμε από τον Κύπριο το ποδόσφαιρο.
Τι θα γίνει.
Τι θα γίνει. Καθημερινά από το πρωί που ξυπνάμε μέχρι να έρθουν τα μάτς, όλος ο κόσμος συζητάει αυτό το πράγμα. Και είναι κάτι που πρέπει να το διαφυλάξουμε και πρέπει να το... να το φτιάξουμε.
Η αλήθεια είναι ότι είναι φαινόμενο κοινωνικό το ποδόσφαιρο, αλλά στην Κύπρο δηλαδή έχουμε πάει ένα level παραπάνω. Δεν ξέρω, είναι απίστευτο το ενδιαφέρον που έχει ο κόσμος για το άθλημα, ναι, για τις ομάδες του.
Έτσι όντως είναι. Και αν δεις τι γίνεται και στις ακαδημίες, πόσα παιδιά ενδιαφέρονται, να δεις τους γονείς πώς τρέχουν τα παιδιά από πίσω για να...
Δεν ξέρω, μπορώ το χείρι.
Άρα από εκεί πηγάζει η αγάπη. Θεωρώ ότι είμαστε ένα νησί που πέρασε πάρα πολλά προβλήματα και βρήκαμε πολλές φορές τη διέξοδο στο ποδόσφαιρο.
Αυτό είναι αλήθεια.
Και πραγματικά είναι αυτό που κάποιες φορές με λυπεί, γιατί είναι τόση αγάπη. Κάποιοι τη χαλούμε με διάφορες αποφάσεις.
Το πληγώνουν, εγώ θα έλεγα, εσκεμμένα κάποιοι. Δηλαδή, αν όχι εσκεμμένα, ή όταν καταλάβουν ότι αυτό το πράγμα κάνει κακό στο ποδόσφαιρο, κάποιες οποιασδήποτε ενέργειες, δεν τους πολύ νοιάζει.
Ναι, μπαίνουν άλλα κομμάτια στη μέση. Το οικονομικό, τα κέρδη... και χαλάει όλη η κατάσταση.
Είναι μια περίοδος όμως που αναγκαστικά πρέπει να στηρίζει και αυτό το κομμάτι, το οικονομικό και το κέρδος, για να υπάρχει βιωσιμότητα. Γιατί βλέπουμε ότι ταλαιπωρούνται πολλές ομάδες από αυτό.
Εντάξει,
το θέμα.
Σίγουρα το ποδόσφαιρο αλλάζει. Σίγουρα διαφορετικά ήταν πριν 10, πριν 20 χρόνια αλλάζει. Είναι πιο επαγγελματικό, μπαίνουν μέσα επενδυτές.
Ναι.
Όμως στην ουσία αυτό που τουλάχιστον σε κάποια επίπεδα, κάποιες αποφάσεις, πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας πάντα την αγάπη του Κύπριου για το ποδόσφαιρο. Γιατί ακόμα και βλέπετε κάποιες ομάδες που τώρα επενδύουν πάρα πολλά λεφτά, όμως στο τέλος της ημέρας καταλήγουν στον κόσμο. Άρα καταλήγουν στην υποστήριξη και την αγάπη του κόσμου.
Ναι.
Βλέπε Πάφος.
Πάφος.
Ένα τρανταχτό παράδειγμα. Πολλοί επενδυτές μπορούσαν να μην ασχοληθούν καν με τις ακαδημίες, μπορούσαν να μην ασχοληθούν, και όμως γίνεται το αντίθετο και γι' αυτό πάμε σε παιχνίδια της Πάφου με 6.000 κόσμο.
Έτσι, αυτό είναι αλήθεια.
Πράγμα το οποίο δεν γινόταν...
Πότε.
Δεν θυμάμαι πότε στην Πάφο να γίνει τέτοια πράγμα.
Αυτό που λες για τη συγκεκριμένη ομάδα και τις επενδύσεις είναι απίστευτη η επένδυση που έχουν κάνει στο κέντρο, στο προπονητικό του κέντρο. Λογικά είναι το κορυφαίο για μένα στην Κύπρο.
Το έχω δει από
κοντά. Ναι.
Ήταν ένας στόχος από την πρώτη μέρα που οι επενδυτές πήγαν εκεί. Και επειδή ξέρω και τι ήταν, ξέρω το πριν και το μετά, η διαφορά είναι τεράστια.
Είναι ο οδηγός και οι άλλες ομάδες αυτού του είδους η επένδυση, γιατί κάπου στη διαδρομή εγώ αντιλαμβάνομαι ότι τα λεφτά τα οποία έρχονται, πολλά λεφτά από την UEFA για ανάπτυξη ακαδημιών κλπ, κάπου χάνονται στην πορεία και δεν επενδύονται εκεί που πρέπει.
Να σας πω, θεωρώ ότι κάποιες ομάδες σίγουρα είναι ένα μοντέλο που πρέπει κάποιοι να το παρακολουθούν, να το δουν και την οργάνωση και τέτοια άλλα. Μπορούν. Το θέμα είναι ότι τόσα χρόνια, αν πάμε πίσω, δούλευαν όλοι με δανεικά.
Okay.
Άρα, σε κάποια φάση είναι αυτά τα δανεικά πρέπει να τα επιστρέψουν. Και τους παίρνει πίσω. Αφήνουν κάποια πράγματα πίσω γιατί για αυτούς είναι δευτερεύον.
Okay.
Βλέπουν τι θα γίνει για να επιβιώσει η ομάδα τους τώρα. Άρα για να μπορέσουν να αντεπεξέλθουν πρέπει να αφήσουν κάποια πράγματα στην πάντα.
Ναι.
Και αυτά τα πράγματα είναι ακαδημίες, είναι γήπεδα προπονήσεων και βλέπουν πώς να αντεπεξέλθει η ομάδα. Ναι. Όμως αυτό το πράγμα δεν τους βγάζει πουθενά.
Αυτό είναι αλήθεια, είναι ένα αδιέξοδο. Δεν θα τους βγάζει.
Δεν τους βγάζει πουθενά. Ναι. Θα τα βρουν μπροστά τους σε κάποια φάση και απλά θα πέφτουν κατηγορίες.
Γιατί δεν το καταλαβαίνουν οι παράγοντες αυτό το πράγμα?
Ίσως να μην μπορούν να κάνουν κάτι. Δηλαδή πρέπει να πείσουν τον κόσμο ότι εγώ είμαι μια αρφα ομάδα η οποία αυτή τη στιγμή δεν αντέχω να είμαι στην πρώτη κατηγορία. Δεν μπορώ να είμαι στην πρώτη κατηγορία. Αυτή και υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες που το έχουν κάνει αυτό το πράγμα. Έχουν δώσει και από το υστέρημα τους. Έχουν κάνει τεράστιες προσπάθειες για να έχουν την ομάδα τους στην πρώτη κατηγορία. Ίσως αυτό να είναι λάθος. Μπορεί να κατέβεις κατηγορία, να χαμηλώσεις τα budget σου, να επενδύσεις τις υποδομές σου, γιατί τονίζω ότι οι υποδομές θα φέρουν ενδιαφέρον από παιδιά, θα αναπτύξουν ακαδημίες, θα βγάλεις παίχτες, θα ανέβεις κατηγορίες. Αυτό πιστεύω. Και δεν είναι εύκολο. Στα λόγια το λέμε είναι να φαντάζει κάπως εύκολο, όμως δεν είναι εύκολο. Γιατί μέσα στις ομάδες υπάρχουν και ο κόσμος που αναζητά επιτυχίες. Και εκεί πρέπει να...
Η πίεση ενός της κερκίδας.
Ναι.
Ναι.
Πρέπει να πείσεις τον κόσμο ότι κοίταξε να δεις, εγώ θα κάνω 7-8 χρόνια με αυτό το μοντέλο, θα πέσω κατηγορία, θα φτιάξω υποδομές, θα φτιάξω γήπεδα, να προπονιούνται, θα φροντίσω τις ακαδημίες μου και θα έρθει η στιγμή να ανέβω.
Θα είμαι δυνατός.
Ποιος παράγοντας μπορεί να το πει?
Δύσκολα. Ειδικά στις μεγάλες ομάδες δύσκολα. Δηλαδή απίθανο να γίνει.
Πρέπει να γίνει ένας συνδυασμός.
Ναι.
Παράγοντες, επενδυτές, κόσμος.
Θα ήταν ίσως έτσι ιδανικό να δούμε και επενδυτές μόνο για τις ακαδημίες. Κάποιος που να έχει. Δηλαδή δεν είναι κακό.
Εντάξει,
διότι...
Να μην ξεχνάμε και το μοντέλο των ιδιωτικών ακαδημιών.
Ναι, διότι είναι κερδοφόρες οι πλήστες.
Είναι κερδοφόρες.
Για να συνεχίζουν τόσα χρόνια ειδικά κάποιοι.
Εγώ είμαι υπέρ.
Και εγώ είμαι υπέρ σε αυτό.
Όμως ναι. Μπορούν κάποια σωματεία να συνεργαστούν.
Το κάνουν.
Το κάνουν.
Το κάνουν.
Να δώσουν στις ακαδημίες τις ιδιωτικές. Λίγο περισσότερο ενδιαφέρον από ομάδες να συνεργαστώ, αλλά εντάξει, δεν γνωρίζω γιατί δεν ασχολήθηκα και πολύ με τις ιδιωτικές ακαδημίες. Ίσως και αυτοί να μην το πολύ θέλουν, ναι. Γιατί θα μπλέξουν με τα σωματιακά, θα μπλέξουν με άλλα πράγματα. Όμως θεωρώ ότι ίσως να είναι κάτι που μπορούν να στηριχτούν κάποια σωματεία.
Ναι. Το επάγγελμα του προπονητή είναι δύσκολο. Εκ των πραγμάτων, διότι με την πρώτη αποτυχία ή με 2-3 αποτυχίες είσαι στο μάτι του κυκλώνα από τους οπαδούς, προσπαθεί μια διοίκηση να σας προστατεύσει ή όχι κλπ. Πόσο δύσκολο είναι να το ακολουθήσεις σήμερα? Αρχή, να είναι το επάγγελμά σου εννοώ.
Το κύριο επάγγελμά σου στην Κύπρο, μιλάμε, είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Okay.
Και είναι δύσκολο ακόμη αν είσαι και Κύπριος. Οι ευκαιρίες που σου δίνονται είναι λίγες. Πρέπει αμέσως να κάνεις επιτυχίες, πρέπει αμέσως να πετύχεις το έργο σου και πρέπει να το κάνεις όχι μια φορά, πρέπει να το κάνεις πολλές φορές για να σε εμπιστευτούν και για να σου δώσουν ομάδες που να μπορείς να είσαι επαγγελματίας. Γιατί έχει ομάδες που δεν μπορείς να είσαι επαγγελματίας. Λέμε για συμβόλαια, λέμε για... φεύγω από μια ομάδα. Mm-hmm. Θα κάνω πρόβλημα σε αυτή την ομάδα γιατί μου χρωστάει το συμβόλαιο μου. Δεν θα το κάνεις. Εγώ προσωπικά δεν το κάνω.
Για ποιο λόγο? Για
δεν το κάνω γιατί...
Για να μην βγει ονοματιά ο,
θα βγει το
ο σακάς
σου,
όπου πάει.
Ναι, ναι. Και δεν θέλω να κάνω και εχθρούς. Ναι. Όπου πάω γίνεται συνενέση.
Αλλά αυτό, μήπως το εκμεταλλεύονται οι ομάδες αυτό το πράγμα? Γιατί κι άλλοι σαν για σένα ενδεχομένως...
Το εκμεταλλεύονται και θα το εκμεταλλεύονται μέχρι τη στιγμή που εσύ ο ίδιος θέλεις να κάνεις το όνομα σου.
Ναι.
Όταν φτιάξεις το όνομα σου και μετά, ίσως αυτό να μην το χρησιμοποιείς. Όμως, θεωρώ ότι είναι ένα επάγγελμα το οποίο είναι όμορφο, εμάς μας αρέσει, είναι αγχωτικό, σίγουρα, είναι πιεστικό, σίγουρα, όμως οι συνθήκες της Κύπρου, τουλάχιστον μιλώντας για τον Κύπριο προπονητή, είναι δύσκολες.
Ναι.
Είναι δύσκολες γιατί είναι και η κουλτούρα του φιλάθλου, του οπαδού, ο οποίος οπαδός κρατάει και το μαχαίρι, πώς το λέμε. Και τώρα επειδή τους δίνεται και λόγος.
Ναι. Εγώ θα πω, εντάξει, δεν θα βάλω χαρακτηρισμό, αλλά ναι. Ο
δίνεται και λόγος και σίγουρα μπορεί κάποιοι παράγοντες να λένε δεν ακούω τι λένε στα ράδια, δεν ακούω.
Δεν
εγώ λέω επηρεάζονται. Επηρεάζονται και αρκετά. Δεν έχουμε υπομονή. Είμαστε ένας κόσμος και εμείς στην Κύπρο αλλά και στην Ελλάδα οι οποίοι δεν έχουμε υπομονή καθόλου. Δεν βλέπουμε... Έχουμε παράγοντες οι οποίοι είναι, αγαπούν τόσο πολύ τις ομάδες τους, θέλουν τόσο πολύ να πηγαίνουν καλά οι ομάδες τους, που πολλές φορές δεν αξιολογούν ούτε σωστά.
Του τυφλώνει η αγάπη και δεν βλέπουν
το
σωστά. Συμφωνώ σε αυτό που λέτε.
Και την πληρώνουν οι προπονητές. Δέτε τώρα, δεν ξέρω, αλλάξαν όλοι οι προπονητές την...
Φέτος. Όχι, δεν έφυγε. Εγώ ο Άρης και η Πάφος.
Πάφο αλλάξαν...
Η ΑΕΚ άλλαξε, το ΑΠΟΕΛ άλλαξε, η Άχνα έχει πάει ο Μπαντία, ο Απόλλωνας άλλαξε πλέον και ο Απόλλωνας. Η ΑΕΛ το ίδιο, περίμενε το παραλίμνη, άλλαξα τους θυμηθούμε όλους, γιατί η Ομόνια έχει αλλάξει, αφεύγει και προσφάτως ο Νταμπράουσκας. Έχουν αλλάξει όλοι, ναι. Έχουν αλλάξει όλοι. Η Αραδί που δεν άλλαξε, ο Μάρτινς.
Και στη δεύτερη κατηγορία το ίδιο συμβαίνει.
Χαμός. Οι μισές και βάλει ομάδες έχουν αλλάξει και δεν νομίζω θα αλλάξει αυτό το πράγμα. Το ίδιο θα βλέπουμε και τα επόμενα χρόνια. Πόσο εύκολο όμως είναι αυτό που λες να πετύχεις, δηλαδή ποιο είναι το κριτήριο επιτυχίας για έναν προπονητή στην Κύπρο? Δεν λέω για μεγάλη ομάδα, λέω για τους μικρομεσαίους, όπου εκεί είναι διαφορετικοί οι στόχοι. Να είναι να σώσει την ομάδα από την κατηγορία, να παίξει καλό ποδόσφαιρο, να κερδίσει το απόλυτη την Ομόνια.
Συνήθως έτσι ξεκινούμε.
Έτσι είναι.
Συνήθως ξεκινάμε από. Εντάξει, εγώ ξεκινήσα από πιο μικρές κατηγορίες. Το θέμα ήταν να πετύχεις κάποιες ανόδους.
Mm-hmm.
Μετά πηγαίνεις σε έναν άλλο στάδιο το οποίο σου δίνουν την ευκαιρία να αφού ανέβασες μια ομάδα ή έδειξες κάποιο έργο να πας σε μια ομάδα η οποία διεκδικά την παραμονή. Εκεί θα προσπαθήσεις να δείξεις κάτι καλό. Σίγουρα όμως επειδή η Κύπρος είναι πολύ μικρή, σίγουρα παίζει και τον ρόλο τι ποδόσφαιρο δείχνεις. Τι ποδόσφαιρο παράγεις μέσα από τις προπονήσεις σου. Θεωρώ ότι αυτό ακούγεται. Η οργάνωσή σου, όλα αυτά ακούονται. Δεν είναι όταν εσύ θα πας να πάρεις έναν προπονητή για την ομάδα σου, θα πάρεις να ρωτήσεις για τον Σακά.
Ναι, ναι. Πώς είναι και στην προπόνηση, τι
χαρακτήρα. Τι κάνει. Και θεωρώ ότι πάντα το καλύτερο κριτήριο για μένα είναι οι ποδοσφαιριστές.
Ναι.
Αν εσύ είσαι πρόεδρος, είμαι σίγουρος ότι θα πάρεις κάποιους ποδοσφαιριστές που ξέρεις και θα ρωτήσεις πώς
είναι. Πες μου, ναι.
Και θεωρώ ότι ναι, το πιο σημαντικό κριτήριο για μένα είναι οι ποδοσφαιριστές.
Να πούν την αλήθεια, λένε την αλήθεια.
Θεωρώ ότι άμα προσεγγίσεις κάποιους ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι σωστοί, θα σου πούν την αλήθεια.
Όταν νιώσει ο προπονητής ότι ο προπονητής είναι σωστός και δίκαιος,
ναι.
Θα το αναφέρει όταν ερωτηθεί για
σίγουρα
το.
Σίγουρα και οι παράγοντες.
Ναι, μα πάντα. Αλλά...
θεωρώ ότι οι ποδοσφαιριστές είναι αυτοί που δείχνουν, ας πούμε, πόσο καλός ήταν ο συνεργάτης που είχαν πριν. Έτσι είναι.
Έκανες τη θητεία σου και στις μικρότερες κατηγορίες, έφτασες στην πρώτη κατηγορία.
Ναι.
Τώρα αυτή τη στιγμή είσαι εκτός, αλλά αντιλαμβάνομαι οι προκλήσεις είναι ανά πάσα στιγμή μπορεί να χτυπήσει το τηλέφωνο.
Ναι.
Δεύτερη κατηγορία, αν θα σε παίρνει μια ομάδα που φαντάζομαι θα σε έχουν ενοχλήσει. Ποιο μπορεί να είναι το κριτήριο για να πάει ένας προπονητής, γιατί η αλήθεια είναι ότι φοβούνται όλοι τη δεύτερη κατηγορία.
Εντάξει, αυτό εγώ που ψάχνω πρώτα είναι να έχει οργάνωση.
Okay.
Να έχει τουλάχιστον οργανωτικά να μπορεί ένας προπονητής να κάνει σωστά τη δουλειά.
Να μην είσαι μόνος σου βασικά, να έχεις όχι τα στοιχειώδη, κάτι παραπάνω, να υπάρχει οργάνωση. Στον τρόπο δουλειά. Απλά πράγματα, ναι.
Άσκη μου, ένα γυμναστήριο, ένα σωστό γήπεδο, μια σωστή αποθεραπεία, να μην τρέχουμε μέσα στους δρόμους να προμονιόμαστε, ξέρω εγώ, από τη μια μεριά της Κύπρου στην άλλη, επειδή αυτά τα έχω ζήσει. Να μην έχουμε φώτα, να μην έχουμε νερά, να μην έχουμε αποδυτήρια, να μην έχουμε γυμναστήρια, επειδή αυτά συμβαίνουν. Και αυτά τα έχω περάσει,
ναι.
Τουλάχιστον στις ομάδες που έχω πάει προσπάθησα να τα οργανώσω για να τα βρει κάποιος άλλος μετά. Όμως δυστυχώς υπάρχουν και είναι ένα σοβαρό κομμάτι που το εξετάζω στην κάθε μου επιλογή. Δεν είναι τόσο πολύ στόχοι, δηλαδή να είναι στόχος η πρώτη κατηγορία ή να είναι, παρά αυτό που σας λέω τώρα. Από εκεί και πέρα, αν όλα αυτά είναι καλά,
εξασφαλισμένα, ναι.
Μπαίνω στη διαδικασία να συζητήσω και βλέπω και μετά τους στόχους και την εξέλιξη που μπορεί να έχει η ομάδα. Αν έχει ομάδες στη δεύτερη κατηγορία που έχουν κόσμο, έχει ομάδες που ήτανε και χάσανε την έγκλη τους και προσπαθούν μετά σιγά σιγά να τη βρουν. Αυτά είναι κίνητρα, ναι, για προπονητές.
Για προπονητές. Με ποια ομάδα σου έπαιξε το καλύτερο ποδόσφαιρο, ανεξάρτητα κατηγορίας, από αυτές που δούλεψες? Έτσι ένιωθες ότι όντως...
Φοβερή χρονιά είχαμε κάνει με τον Οθέλο, την πρώτη χρονιά που ανεβήκαν,
ναι.
Και θεωρώ ότι άλλαξαν πολλά πράγματα για να... στο τέλος της ημέρας για να πέσει αυτή η ομάδα. Αν θυμάμαι καλά, με σούζα τη σεζόν αλλάξαμε και τη δομή του πρωταθλήματος.
Ναι, ήταν εκείνη η χρονιά.
Ναι, και εκεί κάπου χάσαμε. Είμαστε πάρα πολύ καλοί, κάναμε και καλές νίκες και στο κύπελο, προχωρήσαμε μέχρι 8, ήταν πάρα πολύ καλή.
Άρα ήταν
και βγήκαν και παίχτες που μετά έκαναν καριέρα.
Δηλαδή
να αποδώσω ένα παράδειγμα.
Να πεις, ναι.
Τιάκο.
Ναι. Τιάκο έκανε ωραία πράγματα μετά και στην Ομόνια, Σαλαμίνα, Εσχάτος.
Τώρα πήγε κάπου...
Γκριγαλασβίλη, ναι, ναι.
Πολύ καλές χρονιές έκανε μετά. Ήταν παίχτες, ήταν μια ομάδα που μου άρεσε και τη χάρηκα πάρα πολύ.
Υπήρχε χημεία δηλαδή,
ναι,
και με τους παίχτες.
Ναι. Άλλη χρονιά που θυμάμαι πάρα πολύ καλά ήταν και η χρονιά με την Αλκή.
Okay.
Με πρόεδρο τον Άντι τον Λόπα.
Τον Άντι τον Λόπα, ναι.
Ένας εξαιρετικός πρόεδρος, από τους καλύτερους που έχω γνωρίσει. Παρεμπιπτόντως να πω ότι για μένα ο Θέλος που είχα προαναφέρει προηγουμένως πέρασε καταπληκτικά, γιατί πήγα τέσσερις φορές.
Τέσσερις φορές. Άρα...
τέσσερις φορές.
Ναι, ναι.
Οι άνθρωποι εκεί κάτω είναι εξαιρετικοί. Η Αλκή έχει κάνει καλά. Χάσαμε την παραμονή στο 110.
Ήταν με το Παραλίμνη και με το μάτς.
Με το Παραλίμνη.
Το θυμάμαι, ναι, ναι.
Μπορούσαμε να παραμείνουμε στην κατηγορία και με ισοπαλία και παίζαμε μέχρι να...
δύσει ο ήλιος.
Να δύσει ο ήλιος.
Ναι.
Ήταν ένα παιχνίδι που δεν θα το ξεχάσω ποτέ.
Είμαι σίγουρος.
Και να σας πω και κάτι. Ήμουνα στο παιχνίδι, στο 35-40 αποβλήθηκα. Δεν ξέρω ούτε εγώ γιατί αποβλήθηκα. Και το παρακολουθούσα από τα θεωρία. Και όταν κοίταξα το ρολόι και ήταν 2-2, χάσαμε μια τρομερή ευκαιρία με τον Γιώαν τον Τριμπό, τρίπλανο και το μετά, και δεν κατάφερε να σκοράρει. Όμως με το χτύπημα θεωρούσα ότι τέλειωνε το παιχνίδι. Κατέβηκα κάτω από τις σκάλες του...
Από μέσα, τις ιστορικές. Ναι, 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 ξέρω πώς είναι το γήπεδο.
Και πήγαινα να πανηγυρίσω για την
παραμονή. Και μέχρι να βγεις είχε γίνει 3-2. Δεν το είδες τον κόλ δηλαδή.
Όχι, δεν το είδα.
Δεν το είδες.
Δεν το είδα. Ήταν κάτι το οποίο...
Τι ένιωσες εκείνη την ώρα, δηλαδή,
τι να πω...
Τι σκέφτε, δηλαδή.
Εντάξει, στεναχωρηθήκαμε όλοι πάρα πολύ. Πάρα πολύ, γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά για την Αλκή. Ήταν μια προσπάθεια που θεωρώ ότι μας έκλεψαν την παραμονή. Μας έκλεψαν και το λέω με...
Επίγνωση.
Με επίγνωση των πάντων, γιατί... άξιζε η ομάδα να μείνει στην.
Ήταν αρχή του τέλους για την Αλκή αυτή η υπόλοιπη.
Θέλω να πω, Αλκή, ότι εάν η Αλκή παρέμενε εκείνη τη χρονιά στην πρώτη κατηγορία, θα ήταν μέχρι τώρα στην πρώτη κατηγορία. Είναι κάποιες φορές που σε κάποιες, να το πω, συγκυρίες, κάποιες στιγμές που σε στιγματίζουν και σαν ποδοσφαιριστές και σαν προπονητές, αλλά και σαν σωματεία. Πολύ καλές χρονιές έχουμε κάνει και με τη Δόξα.
Με τον Καραβίδα τα βρίσκες.
Να σας πω κάτι. Ο Καραβίδας θεωρώ ότι πριν να πάω κοντά του, είχα και εγώ τις απόψεις που μπορεί να έχει ο περισσότερος κόσμος. Είναι ένας φοβερός τύπος. Είναι ένας πολύ καλός χαρακτήρας. Παθιασμένος για τη Δόξα, το τονίζω, είναι παθιασμένος για τη Δόξα και για τη Δόξα μπορεί να κάνει τα πάντα.
Μάλιστα.
Σε γενικές γραμμές αυτό να πω. Είναι φίλος μου, τον αγαπώ. Διαφωνούμε πολλές φορές σε πολλά πράγματα.
Η φιλία έτσι είναι, πρέπει να διαφωνείς.
Διαφωνούμε. Ναι. Όμως θεωρώ ότι το ό,τι κάνει, το κάνει για την αγάπη του για τη Δόξα. Και νομίζω θα είναι
τώρα που έφυγε.
Πλήγμα για τη Δόξα που αποχωρεί από τα διοικητικά. Μαζί με τον Κώστα δουλέψαμε στη Δόξα 3 φορές.
3 φορές, ναι.
Και καταφέραμε 2 φορές να κρατήσουμε την ομάδα στην κατηγορία.
Πολύτερη.
Και θεωρώ ότι πετύχαμε το έργο μας. Και τουλάχιστον είμαι ευχαριστημένος γιατί κάναμε και καλά παιχνίδια. Και καλές νίκες και απέναντι σε ΑΠΟΕΛ και καλές νίκες. Και θεωρώ ότι τουλάχιστον τις χρονιές που ήμασταν καλά γενικά, πετύχαμε στο έργο.
Δόξα, νομίζω ότι της γύρισε μπούμεραγκ το γήπεδο, γιατί στο Μακάριο λέγαμε...
Είναι αυτό που συζητούσαμε
πριν.
Λίγο πριν.
Ναι, να ξεκινήσουμε
την τελευταία χρονιά συζητούσαμε αν θα ήταν καλύτερα να πηγαίναμε πίσω στο Μακάρι.
Τόσο πολύ.
Τόσο πολύ.
Τόσο πολύ.
Γιατί δεν μας έβγαινε τίποτα στο κάτω κόκκι. Όμως θεωρώ ότι πρέπει να το παλέψουν και πρέπει να παραμείνουν εκεί. Θεωρώ ότι θέλει στήριξη η ομάδα τώρα. Τώρα και διάβασα κάπου ότι έχει, θα έχουν μια συνάντηση 16 του μήνα.
Ναι, ναι, ισχύει αυτό.
Εύχομαι να την αγκαλιάσουν. Γιατί είναι 11 χρόνια ήταν στην πρώτη κατηγορία.
Η ομάδα όπως είναι η Δόξα είναι τεράστιο επίτευγμα.
Είναι ομάδες με πολύ κόσμο, περισσότερο κόσμο.
Σαλαμίνα, Παραλίμνη.
Σαλαμίνα, Παραλίμνη,
Ολυμπιακός.
Κάποιες ομάδες οι οποίες δεν τα έχουν καταφέρει.
Σωστό. Σωστό.
Και τα κατάφερε η Δοξούλα, όπως τη λέει.
Έτσι.
Και
ναι, ναι. Πολλοί κόσμος κιόλας. Ναι, ναι.
Κώστας, ναι.
Ναι, και ο Κώστας, ναι. Ποιος ήταν ο παίχτης με τον οποίο απόλαυσε τις περισσότερο τη συνεργασία? Είχες έναν παίχτη, λες αυτός είναι παιχταράς. Έχεις κάποιον ο οποίος τον είχες... Είναι ο top από αυτούς που συνεργάστηκες.
Ο Τιάκο.
Ο Τιάκο. Τιάκο.
Τιάκο
και ως χαρακτήρας και ως ποιότητα, ναι, ποδοσφαιριστή. Ναι. Εννοώ το πακέτο.
Ναι, γιατί ο Τιάκο ήρθε την πρώτη χρονιά στην Κύπρο για την ΠΑΦ. Είχε παίξει εκεί ένα μικρό διάστημα και όταν πετύχαμε την άνοδο με τον Οθέλο και ψάχναμε για παίχτες, μιλώντας και με κάποιο φίλο από την Πάφο, τον Χάρη το Θεοχάρους.
Τον Γενικό Αρχηγό, ναι.
Ναι, που είναι τώρα Γενικός Αρχηγός στην Πάφο. Μου έδωσε 2-3 επιλογές και μου έδωσε και αυτόν τον ποδοσφαιριστή, τον οποίον φέραμε στην Κύπρο. Και όπως όλοι οι Βραζιλιάνοι, χρειαζόταν τον χρόνο του.
Mm.
Χρειαζόταν τον χρόνο του. Ένα εξαιρετικό παιδί, το οποίο ήξερε τι ήθελε από την πρώτη στιγμή που πάτησε στην Κύπρο.
Εντάξει, αυτό είναι σημαντικό. Είναι θρήσκος όπως οι Βραζιλιάνοι, πολλοί Βραζιλιάνοι.
Ναι.
Το έχουν αυτό οι Βραζιλιάνοι. Δεν ξέρω αν είναι όλοι, αλλά όσο ξέρω. Ναι.
Για να είμαι ειλικρινής, με αυτές τις χώρες, Βραζιλία, Αργεντινή, έχω κάνει καλές συνεργασίες. Είχα ένα... Φυσικά δεν παρέμεινε στην Κύπρο και ήταν περίεργο για μένα γιατί δεν παρέμεινε στην Κύπρο μετά αυτή τη χρονιά. Jesus Vera, ένας ο center for της ομάδας εκείνη τη χρονιά, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Φέραμε στην αρχή τον Κάρλος από τη Βραζιλία, ο οποίος μετά έχει κάνει μεταγραφή στην ΑΕΛ. Για μένα ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Και στη Δόξα είχαμε καλούς ποδοσφαιριστές, Τραϊτζέσκι, Σισκόφσκι, Σαντίκ, για μένα ήταν...
Σαντίκ είναι σπουδαίος, ναι, πάνω το...
κορυφή. Και στον Οθέλο πέρσι είχαμε κάποιους καλούς ποδοσφαιριστές που μπορούσαν να κάνουν κάτι καλό. Ο Ναρτίνη ήταν πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Έχω συνεργαστεί όμως, Άλκη, πρέπει να σου πω, πάρα πολύ καλά και με Κύπριους.
Mm-hmm.
Δηλαδή σε όλες μου τις ομάδες... ήθελα πάντα να εμβολιάζω τις ομάδες μου με Κύπριους ποδοσφαιριστές.
Όπως κάποια έτσι, δεν θα πω καλά παιδιά, γιατί εγώ θεωρώ ότι είναι η πλειοψηφία είναι καλά παιδιά, αλλά κάποιους που ξεχώρισες. Μπορεί να αδικήσουμε κάποιους, αλλά κάποιους ξεχώρισες.
Να ξεκινήσω πρόσφατα από τον Οθέλο που τέλειωσα πέρσι, Χριστοδούλου, Χατσιπασχάλης. Εντάξει, τώρα είναι τα παιδιά, ο ένας είναι στην Αραδίπου, ο άλλος είναι στην ΑΕΣ. Να πάμε πιο πίσω στην Αλκή, Ματίας Πόλιαριτς, Ανδρέας Σταύρου, να μην ξεχάσω και κάποιους.
Σίγουρα θα ξεχάσω,
αλλά εντάξει. Πάρα πολύ, δουλέψαμε πάρα πολύ καλά και πιο παλιά και στη Δόξα είχε κάποιους ποδοσφαιριστές, αλλά και εκεί το μοντέλο που δούλευε ήταν περισσότερο
με ξένους.
Ναι. Και πορτογαλική αγορά λόγω του Κώστα Χριστόδου.
Ναι, ναι, τι ξέρει την αγορά.
Γενικά όμως θεωρώ ότι ο Κύπριος ποδοσφαιριστής, αν του δώσεις τα σωστά κινήτρα και αν του δώσεις τις ευκαιρίες, το 80-90% θα σε βγάλουν αστροπρόσωπο. Είναι το αγαπούν το άθλημα και δίνουν πάρα πολλά για
έχουν
να πετύχουν.
Έχουν το πάθος της κερκίδας, ναι. Την οτροπία βασικά της
κερκίδας. Παρόλο που χρειάζονται και αυτοί να θυσιάζουν περισσότερες ώρες, είναι αυτό που τους λέω πάντα. Δεν τους αρκεί η 1,5 ώρα που είναι στο γήπεδο. Γιατί θεωρώ για να μπορέσεις να ακολουθήσεις τον επαγγελματισμό των τελευταίων χρόνων και την προπονητική των τελευταίων χρόνων, πρέπει να δουλέψεις περισσότερο.
Συμφωνώ. Από τους Κύπριους παίζουν τώρα στην πρώτη κατηγορία, ποιος πιστεύεις ότι είναι αυτός που είναι σε υψηλό επίπεδο ή, εν πάση περιπτώσει, έχει μια προοπτική η οποία μπορεί να του δώσει πολλά πράγματα τα επόμενα χρόνια?
Έχω εντυπωσιαστεί από τον μικρό του Αποέλ, τον
Κατηρτσί. Ναι. Μα δεν έχει έτσι, έχει τσαμπουκά, δεν φοβάται
τώρα. Έχω εντυπωσιαστεί.
Στα δύο τελευταία παιχνίδια και
έχω
έτσι.
Έχω εντυπωσιαστεί, ναι. Γιατί είναι ένα 18χρονο παιδί, το οποίο παίζει ποδόσφαιρο σαν να είναι 30χρονο. Και θα παρακολουθώ την εξέλιξη του, γιατί είμαι περίεργος να δω πόσο ψηλά θα φτάσει. Εντάξει, εμένα πάντα μου άρεσαν οι Λοΐζου, οι Κακουλής, του Παναγιώτου. πάντα τους παρακολουθούσα, γιατί ήταν και σε μια ηλικία του γιού μου, ο οποίος παίζει τώρα σε μικρές κατηγορίες, αλλά επειδή ήταν της ίδιας περίπου ηλικίας, τους παρακολουθούσα όταν πηγαίναμε εκεί στο
Ηλίας,
για τις ακαδημίες που έβλεπα. Και πραγματικά είναι παιδιά τα οποία...
έχουν αυτή την προοπτική να κάνουν το άλμα
και
παραπάνω.
Να μιλήσω και για κάποιον πιο έμπειρο, ναι, πιο μεγάλο, ναι, τον Κωνσταντίνο τον Λαϊφή. Είναι για να καταλάβουμε κάποτε πόσο μπορεί να βοηθήσει το εξωτερικό και πόσο μπορεί να βοηθήσει όταν είσαι σε ομάδες που σου παρέχουν τα πάντα για να αναπτυχθείς. Πραγματικά δεν ήμουν τόσο σίγουρος όταν θα έρθει πίσω, αν θα έχει τα κίνητρα
και την όρεξη. Ναι, 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 ναι.
Αλλά τελικά όντως.
Μα έσωσε το απόλυτο σε πολλά παιχνίδια η παρουσία του και μόνο. Δηλαδή και το γκολ, αλλά και η παρουσία του αναστατικά. Ναι. Η αλήθεια είναι όντως παίχτης καταλήτης. Ποιος θα πάρει το πρωτάθλημα φέτος?
Εντάξει, είναι δύσκολη η ερώτηση. Η Άλκη, παρόλο που για κάποιους μπορεί να νομίζουν ότι είναι εύκολη, αλλά θεωρώ ότι είναι δύσκολη γιατί είναι γρήγορα ακόμα.
Όπως είναι τώρα, Δεκέμβριο μήνα, πώς είναι?
Εντάξει, κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά, αλλά έχουν κάποιες ομάδες προβάδισμα. Γιατί και η διαφορά των βαθμών, όσο λιγοστεύουν τα παιχνίδια, παίζουν τον ρόλο τους. Ναι. Θεωρώ ότι η Πάφος και ο Άρης έχουν τον πρώτο λόγο. Από εκεί και πέρα δεν μπορούμε να ξεγράφουμε την ΑΕΚ, η οποία κάνει φοβερή δουλειά αμυντικά τα τελευταία από τον καιρό που ανάλαβε ο Μπέρκ. Γνωρίζουμε την τακτική του Μπέρκ.
Ναι, αλλά βάζει και γκολ. Έχει διαφορετικό τώρα.
Τα τελευταία παιχνίδια βάζει και γκολ. Έχει δεχτεί μόνο 9 γκολ. Άρα πιστεύω ότι οι άμυνες κερδίζουν πρωταθλήματα. Σίγουρα όμως δεν μπορεί να ξεγράψεις ούτε Ομόνια ούτε ΑΠΟΕΛ, γιατί θεωρώ ότι έχουν καλό ρόστερ και έχουν πλήρης ρόστερ. Το πιστεύω αυτό. Τώρα μπορεί να χρειάζονται ένα-δυο διορθωτικές κινήσεις, αλλά είναι ομάδες που δεν μπορεί να τις ξεγράψεις. Και να μην ξεχνάμε όταν θα μπουν στα groups και η διαφορά, εντάξει, αν παραμείνει αυτή η διαφορά, θα είναι δύσκολο. Αλλά αν η διαφορά είναι ακόμα στους 9, στους 6, όλα μπορούν να
αναπτυχθούν. Κάτω.
Να πούμε ότι νομίζω ότι έχει τρεις ομάδες οι οποίες θα παλέψουν για να μπουν στην εξάδα.
Απόλλωνας, Ανόρθωση και ΑΕΛ.
Ναι. Παρόλο που την ΑΕΛ δεν την είχαμε, βλέπετε ότι πόσο εύκολα μπορούν να αλλάξουν κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι ο Απόλλωνας είναι η πιο αδικημένη ομάδα από αυτές εκεί και ίσως και από τις λίγο πιο πάνω, γιατί έχει κάνει καλά παιχνίδια και θεωρώ ότι με κάποιες διορθωτικές κινήσεις μπορούν να βελτιώσουν.
Τι του λείπει το Απόλλωνα? Εγώ έχω σπάσει προσπαθώ να καταλάβω, δεν ξέρω. Είναι ο γκολτζής, είναι το εύκολο γκολ, δεν ξέρω είναι αυτό που του λείπει.
Άλκη, αν παρακολουθείς τα στατιστικά και έτσι εις βάθος κάποια δεδομένα, θα δεις ότι ο Απόλλωνας μπαίνει πολλές φορές στο επιθετικό 1/3 του, όμως δεν μετουσιώνει τις προσπάθειες τους σε τελικές προσπάθειες και γκολ. Εκεί είναι το πρόβλημα.
Okay.
Και θεωρώ ότι έχει κάνει καλά παιχνίδια σε κάποια... και παιχνίδια που ήταν δύσκολα και ντέρπι, και δεν πήρε αυτό που του άξιζε. Σίγουρα μπήκε μετά και η ψυχολογία. Άρχισε να ασφισβητείται και ο προπονητής,
ναι,
που δεν ασφισβητείταν καθόλου από την αρχή, γιατί ήξεραν ποιος ήταν. Και έφερε αυτό που... Ναι. Η ΑΕΛ θεωρώ ότι θα κάνει καλά παιχνίδια με τον Μαρίνο. Θεωρώ ότι είναι ένας προπονητής που μπορεί να την βοηθήσει. Ξέρει τι θέλει, άρχισε ήδη να βάζει το δικό του πλάνο και βλέπεις ότι τώρα έχει μία κατεύθυνση. Η ανόρθωση έχει πολλά προβλήματα.
Η ανόρθωση είναι οι πολλές οι απουσίες που έχει και δεν έχει το εμπάργο, θα δυσκολευτεί.
Και βλέπεις τώρα ότι ξεκίνησαν και οι τραυματισμοί, οι κάρτες και δεν ξέρω αν το ρόστερ την αντέχει για να μπει. Άρα αυτές οι τρεις ομάδες θα παλέψουν. Από εκεί και πέρα,
κάτω
θεωρώ ότι βάζει πολλά, πολλά δύσκολα σε όλους οι Αραδίπου, γιατί παίρνει βαθμούς, τσιμπάει βαθμούς και έχει και δύο ομάδες οι οποίες δεν τα παρετάνε εύκολα, το Παραλίμνη και η Ομόνια 29, οι οποίες δεν τα παρετάνε. Το Παραλίμνη είναι πολύ βελτιωμένο με τον νέο προπονητή. Παίζει ένα διαφορετικό στυλ τώρα, με τον τρόπο που αξιολόγησε τους ποδοσφαιριστές, έβαλε αυτόν τον τρόπο παιχνιδιού και φαίνεται να τους βγαίνει. Και θεωρώ ότι και εκεί θα γίνει μεγάλη μάχη. Αυτή η ομάδα που με απογοητεύει είναι η Καρμιώτισσα.
Ναι.
Η οποία έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Έχει όλα τα φόντα. Έχει μια διοίκηση που θεωρώ ότι δεν παίρνει το κομμάτι το οικονομικό στη μέση
δεν
και τέτοια
θέμα.
Πράγματα. Δεν θεωρώ ότι δεν υπάρχει. Και θεωρώ ότι θα μπορούσε να ήταν σε καλύτερη μοίρα. Όμως, στο τέλος της ημέρας, αυτό που δείχνει στο γήπεδο είναι και φαίνεται ότι θα κινδυνεύσει.
Δεύτερη κατηγορία, πώς τα βλέπεις τα πράγματα. Μιλάς, ξέρεις, παρακολουθείς.
Προσπαθώ να παρακολουθώ γιατί.
Δύσκολη κατηγορία, δεν ξέρω.
Είναι μια κατηγορία δύσκολη. Είναι, αν εξαιρέσω λίγο τη διαφορά που κάνει ο Ύψωνας, οι υπόλοιπες άλλες ομάδες είναι περίπου το ίδιο. Οποιοδήποτε μπορεί να κερδίσει τον οποιοδήποτε. Γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από τα σωματεία αυτά. Υπάρχουν και ιστορικά σωματεία που είναι κάτω και δεν βρήκαν ακόμα το δρόμο τους. Χρειάζεται υπομονή, χρειάζεται δουλειά, χρειάζεται οργάνωση στη δεύτερη κατηγορία για να μπορέσεις να πετύχεις τους στόχους σου.
Αυτό το χρειάζεται όμως, το ακούω πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή χρόνια. Η Ομοσπονδία ίδια φοβάται, ή εν πάση περιπτώσει δεν έχει σκύψει πάνω από τη δεύτερη κατηγορία να τη βοηθήσει, έτσι ώστε να είναι πιο ανταγωνιστική, να είναι πιο ελκυστική για όλες τις ομάδες. Να μην φοβούνται και να τρέμουν όλοι. Πέφτουμε από την πρώτη στη δεύτερη και το κλείσαμε το μαγαζί.
Μεγάλο κεφάλαιο.
Μεγάλο κεφάλαιο
γιατί εμείς οι προπονητές, όπως σας είχα αναφέρει και πριν, για να πάρει μια ομάδα ένα έμπειρο προπονητή, ένα καλό προπονητή, είτε από το εξωτερικό είτε από την Κύπρο, τον πρώτο πράγμα που θα εξετάσει είναι αυτά που σου λέει. Εάν θα πάει και δεν θα έχει φωτισμό να κάνει προπονήση, δεν θα έχει γήπεδο να μπορέσει να κάνει σωστή δουλειά, δεν θα έχει γυμναστήριο, δεν θα έχει αποθεραπείες, θα πληρώνονται οι παίχτες κάθε τρεις μήνες και όλα αυτά, δεν θα πάει. Άρα δεν θα ανέβει το επίπεδο. Και οι ποδοσφαιριστές αυτά βλέπουν. Κάποιοι ποδοσφαιριστές που είναι στους πάγκους της πρώτης κατηγορίας και μπορεί να κάνουν ένα παιχνίδι το χρόνο, προτιμούν να είναι στην πρώτη κατηγορία να δουλεύουν σωστά παρά να είναι στη δεύτερη και να ταλαιπωρούνται με όλα αυτά που σας λέω.
Σωστό.
Άρα θεωρώ ότι οι υποδομές και η οργάνωση είναι αυτό που παίζει μεγάλο ρόλο στην ανέλυξη των ομάδων μας. Και να μην πάμε στη δεύτερη, να πάμε και πιο κάτω να δεις τι γίνεται. Είναι άσχημη κατάσταση και το πρόβλημα των υποδομών δεν είναι μόνο στην δεύτερη κατηγορία, είναι και στην πρώτη κατηγορία. Και δεν μιλώ για τα στάδια που παίζουν οι ομάδες.
Το προπονητικό.
Τα προπονητικά. Και δεν έχουν όλες οι ομάδες τα προπονητικά.
Όχι.
Δηλαδή έχει ομάδες που επένδυσαν, αλλά έχει και ομάδες που έχουν... Και το έζησα από πρώτο χέρι. Εγώ στη Δόξα, ας πούμε, δεν μπορούσες να κάνεις προπόνηση μετά τις 4 γιατί δεν είχε φως το μαγαρί. Και το λέω και σαν παράπονο και το λέω να τα ακούσουν και κάποιοι. Δεν υπήρχε φως. Παρακαλούσαμε να αλλάξουν τους λαμπτήρες στους προβολείς για να έχεις φως να κάνεις προπόνηση.
Αυτονόητα.
Μιλάμε για τέτοιες καταστάσεις. Βλέπουμε γήπεδα παραμελημένα. Εγώ δεν ξέρω τι συμβαίνει με το Μακάριο, δεν ξέρω τι συμβαίνει με το Γασίζη στη Λάρνακ, δεν ξέρω τι συμβαίνει με το Παφιακό και ποιες, κάτω από ποιαν ομπρέλα είναι. Εγώ θα ήθελα σαν πολίτης να δω αυτά τα γήπεδα να βελτιώνονται, να χτιστούν υποδομές δίπλα και να δοθούν στις ομάδες.
Το Μακάριο το project είναι να γκρεμιστεί και να...
Γιατί η καιρή μας είναι δύσκολη, ο αθλητισμός βοηθά και καλλιεργεί την προσωπικότητα και βοηθά τα παιδιά μας να γίνουν πιο σωστοί στην κοινωνία. Αυτό είναι που πρέπει να καταλάβουν. Δεν έχουμε... εντάξει, είναι και ο κλασικός αθλητισμός, είναι και τον μπάσκετ.
Εγώ θα πω ο αθλητισμός γενικότερα.
Όμως στην Κύπρο φάνηκε ότι αυτό που αγαπάμε είναι το ποδόσφαιρο. Άρα η κοινωνία και η κάθε κυβέρνηση πρέπει, αφού και ο πρόεδρος μας είπε πολλές φορές και τον άκουσα τον νέο πρόεδρο μας, ότι θα βοηθήσει, θέλω να το δω εμπρακτά, κάτι που δεν το είδα.
13 χρόνια ποδοσφαιριστή στο Διγενή.
13,
ναι.
Ναι.
Έφυγες λίγες
μήνες. 6 χρόνια ήμουνα αρχηγός και ήταν τιμή μου και πραγματικά ο Διγενής είναι η ομάδα μου.
Δεν μπορεί να είναι και διαφορετικά.
Είναι η ομάδα μου. Και χαίρομαι τώρα που πέρασαν και αυτοί πάρα πολλά. Χαίρομαι τώρα που βλέπω ότι σιγά σιγά βελτιώνεται η κατάσταση και τουλάχιστον πρωταγωνιστή στη δεύτερη κατηγορία.
Να σταθεροποιηθεί στη δεύτερη κατηγορία.
Και εύχομαι κάποια φάση όταν τους επιτρέπει και το οικονομικό και το τονίζω.
Πάνω από όλα,
να βρεθούν και στην πρώτη κατηγορία.
Εντάξει, αυτές τις ομάδες προσφυγικές είναι ιδιαιτερότερα. Δηλαδή, όταν στην πρώτη κατηγορία θα ακούγεται η Μόρφου συνέχεια. Συνέχεια. Θα ακούγεται χιλιάδες φορές μες την ημέρα το όνομα της Μόρφου.
Πολλά τα παραδείγματα. Και στην Άχνα και στην
Ανόρθωση,
και
στην
Αμόχωστο, και Σαλαμίνα.
Όλα.
Σίγουρα ένας επιπλέον στόχος για αυτά τα σωματεία είναι για να μην ξεχνούμε την κατεχόμενη μας πατρίδα. Γιατί αλίμονό μας, αυτά τα σωματεία ένα-ένα να σβήνει.
Ποιος είναι ο αγαπημένος προπονητής στο εξωτερικό, έτσι, αυτός που θαύμαζες και ίσως να ήταν και το έναυσμα για να ασχοληθείς με την προπονητική.
Κλόπ. Από τον καιρό που ήταν στην Dortmund.
Γενικά και ο τρόπος παιχνιδιού του, δηλαδή είναι αυτό που...
Αλλά και παρακολουθώντας τον αρκετά, είναι μια φιλοσοφία η οποία, εντάξει, να μου πείτε περισσότερο είναι της αντεπίθεσης,
ναι.
Αλλά αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο.
Η αντεπίθεση, η ταχύτητα.
Η ταχύτητα.
Η ταχύτητα.
Δεν είναι μόνο η αντεπίθεση, είναι η ταχύτητα. Επιτίθεται με όλη την ομάδα και αμήνεται με όλη την ομάδα.
Πρέπει να έχεις και παίκτες να στο στηρίξουν αυτό το πράγμα.
100%.
Άμα δεν τους έχεις, δηλαδή...
Γι' αυτό λέμε ότι το ποδόσφαιρο έχει αλλάξει πάρα πολύ. Θεωρώ ότι πλέον αν ο ποδοσφαιριστής δεν είναι ταχυδυναμικός και δεν είναι γρήγορος και με αυτά να συνδυάζει και την τεχνική, γιατί για μένα πολύ σημαντικό είναι και η τεχνική, δεν μπορείς να προχωρήσεις.
Ποια ομάδα...
προχωρήσεις ως ένας...
Ναι. Στο εξωτερικό έχεις κάποια ομάδα, στην Κύπρο τη γεννήσεις στο εξωτερικό.
Όχι, δεν έχω έτσι ιδιαίτερο.
Έχεις κάποια ομάδα που να πει, όταν χάνει να πεις νευρίασα ή δεν θα...
Παρακολουθώ τη Manchester United και τα τελευταία χρόνια με ταλαιπωρούμαστε.
Αγαπημένο σύστημα στο γήπεδο.
4-2-3-1.
4-2-3-1.
Με τις παραλλαγές του.
Με καλό δεκάρι, δεκαράρα ή...
Πλέον είναι δύσκολο να σκεφτόμαστε το δεκάρι, αυτό που είχαμε. Αλλά αν δείτε σε όλες μου τις ομάδες, το 4-2-3-1 ή το 4-3-3, με ένα πιο ελεύθερο ρόλο σε ένα από τους τρεις χαφ, θα δείτε ότι δούλεψε. Να σας θυμίσω ότι για μένα Ματίας Πόλιαριτς ήταν δεκάρι, Κρυκαλασβίλη ήταν δεκάρι, Τιάκο κάποιες φορές ήταν δεκάρι. Ναι, όμως αλλάζουν τα πράγματα και πλέον μπορεί να ξεκινούμε με ένα σύστημα, αλλά την ώρα που επιτεθόμαστε να είμαστε ένα άλλο σύστημα, μπορεί και με τρεις, μπορεί και... Σημασία έχει με πόσους επιτίθεσαι, με πόσους αμήνεσαι, πού αμήνεσαι, παίζουν πολλά ρόλο.
Αυτό που είναι
πλέον τα συστήματα είναι πολύ, πολύ ευέλικτα. και απλά το σύστημα είναι μια διάταξη που βάζεις μέσα στο αγωνιστικό χώρο για να γνωρίζουν οι ποδοσφαιριστές τα καθήκοντά τους, όμως κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού όλα αλλάζουν και πρέπει να βρίσκεις τρόπους να λειτουργήσει αυτό. Ένα πράγμα που μου αρέσει πάρα πολύ είναι να αναλύω τον αντίπαλο και να αναλύω και τη δική μου ομάδα μετά από κάθε παιχνίδι και ανάλογα να αλλάζω κάποια πράγματα στις τέσσερις φάσεις του παιχνιδιού.
Okay.
Δηλαδή στην επίθεση, στην άμυνα και στα δύο transition.
Κριστιάνο ή Μέση?
Προσωπική μου
άποψη. Προσωπική πάντα.
Κριστιάνο.
Κριστιάνο. Βρήκαμε και έναν δικό μας. Ναι, και εγώ έτσι Κριστιάνο λέω, αλλά εντάξει, χωρίς να. Είναι οι δύο top τάξη στη δύση της καριέρας.
Ξέρεις, επειδή εμείς το βλέπουμε και από τη μεριά του προπονητή και μας αρέσει να βλέπουμε ποδοσφαιριστές που ίδρωσαν για να ανελιχθούν και να εξελιχθούν τόσο πολύ. Ίσως γι' αυτό το λόγο.
Ίσως γι' αυτό το λόγο. Αν σου δινόταν ευκαιρία να άλλαζες κάτι από το παρελθόν, θα το έκανες? Θα ήθελες τις επιλογές σου ή όπως κύλησε μέχρι τώρα ποδοσφαιρικά ή ποδοσφαιρικά ή προπονητικά η καριέρα σου, θα ντάμπινες κάποια απόφαση που πήρες και νιώθεις ότι μπορεί να είναι λάθος ή κάτι που απέρριψες ή οτιδήποτε?
Μια χρονιά που όταν στον Οθέλο πέσαμε κατηγορία με τον... Όχι, στην αρχή, όταν πέσαμε κατηγορία με τον τρόπο που πέσαμε, έπρεπε να μην είχα μείνει την επόμενη χρονιά στη δεύτερη κατηγορία, γιατί έβλεπα κάποια πράγματα και δεν ήταν. Ήταν μια απόφαση που δεν έπρεπε να την πάρω. Κατά τα άλλα, όμως, θεωρώ ότι είμαι και τώρα πιο όριμος και προσπαθώ να κάνω πράξη αυτό που μου έλεγε κάποτε κάποιος, ότι οι καριέρες χτίζονται στα όχι, όχι στα ναι.
Εντάξει, ωραία κουβέντα. Είναι ωραία κουβέντα, αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να σε ευχαριστήσω, να σου ευχηθώ ότι καλύτερο, γιατί ξέρω ότι δεν θα αργήσει ο χρόνος επιστροφής στους πάγκους και ελπίζω αυτό να το κάνεις στην ομάδα που όντως έχει πληρεί τα κριτήρια και θα ήθελες όντως να δουλέψεις, οποιαδήποτε και αν αυτή δεν χρειάζεται να πούμε.
Εγώ ευχαριστώ πολύ. Μ' άρεσε πάρα πολύ η κουβέντα.
Και εγώ πήγαμε και εγώ το απόλαυσα, για να σου πω την αλήθεια.
Ωραία. Και σε ένα στο έργο σου που κάνεις, ευχαριστώ, και στο ραδιόφωνο και στις εκπομπές.
Ευχαριστώ.
Γιατί αυτό μας ευχαριστεί όλους. Και εύχομαι καλή συνέχεια και σε σένα.
Και σένα. Να ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κώστα Σακά. Μέχρι το επόμενο επεισόδιο εδώ θα είμαστε να τα ξαναπούμε στο Talkers EY. Να ευχαριστούμε τον χορηγό μας την Τράπεζα Κύπρου. Να είστε καλά.